Azaroaren lehen asteburuarekin udararen amaiera. Bero eta hegoaizeak euri eta haize hotzari toki utzi diote. Ura gainezka hainbat ibai eta erreketan. Estoldak ere topera eta makina bat bide urez gainezka. Kostata, baina udazkena gurean da. Hauteskunde kanpaina bezalaxe. Agian hori deguraldia sargazi duena. Gezur merkeen garaia. Tontakeriek bata bestearen atzetik esateko eta entzuteko ordua. Inkesta txatxuek egunkaritako portadak beteko bituzte. Inoiz, aldako inkesta batetan parte hartu duen inorrez egutzen alduzu, eh? Nik ere ez. Hau bestea baino hobea omen, hiruaren horrek zer egin du, beste harkak beste ura, uff, pazientzia dose handia beharko dugu horrengo bi asteetan. Espainiako bi presidente gai nagusiak ezaguna dira gure herrian. Biak barne ministroak izana baitira. Azken urteetan, igaro bitugun garai gogorrenen erantzulei zuzenak dira, bai Mariano eta bai Alfredo. Dena eta da, aitzakipean, atxiloketak, ilegalizazioak, torturak, entzutegi nazionalaren zitazioak, urte gogorrak igaro bitugu. Badi horia dira, presidente gaiak. Nonbait, gaurko munduan, halako perfilak dira modan daudenak. Herritarroi eskubideak etengabean urratzeko, erreparorik ez duten pertsonaiak. Gogoratu ere Sarkoziren ibilbide politikoa zein izan den presidente izan aurretik. Eta orain beraien arteko lelo txatxua jarraitu behar. Zer egin dugu kalakori merez izateko? Gurean, antzeko parezido. Independentistak eta eskuin espainolaren arteko leia. Hots, Amaiur eta Peperen arteko bataia izango dugu. Bi poloak, elkarren aurka. EAJ eta PSE berriz, iraganaren penaz. Beti, kopia hori jimela baino bea denez, boto espainolista Peperen aldeko izango da, PSEren kaltetan. Eta erabakitzeko eskubideren alde, koalizio zabal batean sartzeko nahirik ez dukaiteak, PNV zigortu eta Amaiur aupatu beharko luke. Ikusiko dugu. Ikusi dugun lehen gauza ordea, biolentzia. Joseba konpainz jo eta mehatxatu baitute, segurtasun indarrek Iruñan. Nonbait, demokrazia esaldiko zortzitan esapen duten horien poliziaren garai berrirako ekarpena izango da. Alderantzizkoa gerdatu izan balitz, hau da, gainontzeko alderritakoak, balira mehatxatuak, kondenaren ezinbesteko tasuna, ilegalizazio eskaera, desagertzearen eskaera, eta bar. Bata bestearen atzetik izango ziren, baina noski, beraiek ez direnez, ikertu beharreko zerbait da. Nork ikertu eta jo eta mehatxuak jaurtitzen dituzten horiek egin behar gainera. Baietz konpaisek, entzupegi nazionalean amaitu, jazopakoa salatzea etaren estrategia dela akusaziopean. Erregea eta bufoia, asteburu honetan gurean egon dira. Ander Lipus genialaren laguntzaile sustreko linea izatzen. Barreak eta algarak nagusi. Egumeroko pasun ilunari zapore goxoa jartzen dion ikuskizun paregabea. Hala ere, bufoiez josia dago munduko gortea. Merkatu erregeen menpe daude bufoi guzti hauek. Hala ere, asteontako bufoi nagusia, Georgios Papandreu dugu. Egungo Greziako lehen ministroak, iraganean politikari handi eta errespetatu garen izena zuenak, iparra aspaldi galdua du. Murrizketekin greziarrak etengabean itoarren, lasai zebilen zirudien bufoiak gainezka egin du. Greziaren erreskate berria adostua zuen, Europako beste bufei guztiekin, baina batean, gidoitik atera eta herri galdeketa egin behar zuela, esan zuen. Nola usa daiteke inor demokrazia batetan herri galdeketa bat egitea? Lotxagabea, kabroia, hori pentsatuko zuten Merkel, Sarkozy, Zapatero eta beste agintari guztiek. Beraien aurpegiak ikusteko aziren, denak aserre, denak aztoraturik. Euroa pikutara doa, zioen batek. Guztiok ordaindu behar dugu ero horren horruz, zioen besteak. Geogeiaren agenda ere guztiz aldarazi du Papandreu bufoiak. Hala ere, guzti honek bi hausnarketa sakon egiteko aukera ematen digu. Lehenengoa, herritarro hitz emateak ematen dieten beldurra gerikoa. Beraia dira gertatzen ari den guztiaren erantzule zuzenak. Murrizketak ezarri, langileak kaleratu, zerbitzu soziala desagertze bidean jarri, diru publikoa xautu, herritarren kontura aberastu, eta guzti hori gorteko erregen aginduz egina gainera, merkatuen aginduz alegia. Eta orain herritarron mitzaren beldur zarete. Naiz epa gizartea lokarazteko mila baliabide jarri, gizartea erabat anestesiaturik egotea lortu ez duzuelako. Badakizuelako zuetaz nazkaturik gaudela. Zuek egurrezko kutxa batean lurpea noiz sartuko zaipuzteten desiratzen gaudela. bultzatzen duzuen eredu neoliberal honen aurka gaudela, eta horrek ikara sortzen dizue. Guztia ongi lotu baituzue. Zuen egoztie junak edertu doaz, eta horrela mantentzea hobe, ezta? Zergatik aldatu ondo doakizuen sistema, lotxagabeak. Bigarren hausnarketa, Papandreuk emandako urratsa da. Zergatik egin zuen herri galdeketaren apostua? Irakurketa asko egongo dira. Nire iritzia pala ordea, honakoa. Greziako herritarrak inposaketaren bidez, ezarre dieten guztiaren aurrean ematen ari diren erantzun duina. Iritzi ezberdinak izan arren, antolatzen jakin izan dute. Eta borrokaren bidez, beren eskubideak defendatzen saiatu. Molde ezberdina gainera uztartu dituzte horretarako. Herritar gehiengoaren babesa ere, badute. Langile mugimendua ere implikaturik. Sektore herritar mordoa ideologia ezberdinetakoak elkarrekin lanean. Eta guzti horrek sortu eta sortzen duen presioa, izugarria da. Papandreuk ongi daki hori. Ez du herriparen aserreak sortzen duen tsunamiak irensterik nahi. Eta horra bere urratsa. Lehen, greziarre gorropo zuten Papandreu bufoia. Orain Europako gainontzeko bufoi guztiek ere bai. Hala ere, berriz diot. Nez gure herrian ere bufoi gehiegi ditugun, Ander Lipus eta Bertsoliek egiten duten ikuskizuna, izugarria da. Eta berriz ere bera. Fasisten artean, fasistari bada, bera dugu horietako bat. Hitz egiten duen makoitzean, gure aurka egiten du. Bere begietan gorrotu ikus daiteke, nazka. Eta hori da guk ere alako pertsonei dieguna, nazka. Arnaldo Tegi gosegarre banzela, ardo edatera gonbiatu zuen. Bere komentarioek bere partzialtasuna agerian utzi zuten, eta azkenean bere paia bertan bera utzi behar. Angela, nahiz epa frankismoaren antza itzela izan guztionek, ez dago bigote duen enan horik zuri arrazoi duzule esateko. Jakingo duzun ezkero ez da. Hala ere nonbait ez duzu lekzioa ikasi, zientzitako omen. Aste honetan hiru ustezkoetak ideia paitzen zituen gure superwoman Angela Murillo epaileak, eta epaiketan, "Y encima se ríen estos cabrones", esapen entzun genuen. Berriz ere bere partzeltasuna agerian. Egia balitz sikira, baina ez. Ez zeuden marrezka. Zuek epaitegia montatzen dituzuen zirkuen aurrean, jarrera pasibo azaltzen dute euskal borrokalari askok. Gehienetan, epaiketara doan ezagun edo lagunekin, ahopeka izketan edo anima bidaltzen egoten dira. Edo zuek esapen dituzuen, astakeri eta pelikulekin aluzinatzen dute. Baina Angelak protagonismoa nahi, eta hori bota. Jakin beharko luke, euskal borrokalariak ez direla hiltzaile patologikoak. Moduak, ez da bai da daitezke, noski, baina sortutako milaren jakitun dira, eta errespetua diete biktimei. Eta hala azaldu zuten. Beraz, hemen soberan daudenak, Angela Murillo bezalako epaile, fasistak dira. Ez da bai da politikoan eragiteko, simaurra bota eta zabaltzeko pres daudenak. Zuei ere, barkamena eskatzeko eguna iritsiko zaizue. We're doing it right. We're doing it right.